Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិសោកស្ដាយចំពោះចំណុចគោលដៅដ៏ឈឺចាប់ដែលជំងឺ COVID-19 បានសម្លាប់មនុស្សសរុបចំនួន1លាននាក់លោកត្រាំនិងលោកបៃដិននឹងជជែកដេញដោលគ្នាលើកទី1នៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានាធិបតីបារាំងជួបមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងរបស់ប្រទេសបេឡារុស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងលុបស្រះទឹកនៅបូរីស្គឹមស្កៃក្រែនភ្នំពេញរបស់ក្រុមហ៊ុន Chip Mongland នាំឲ្យមានការតវ៉ាពីក្រុមម្ចាស់ផ្ទះនៅទីនោះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបង្ហាញរបាយការណ៍អំពីការបំផិតបំភ័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណតាមតួលេខរបស់សាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 រហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានចំនួនលើស1លាននាក់ហើយហើយអ្នកឆ្លងសរុបនៅទូទាំងពិភពលោកមានចំនួនជាង33លាននាក់ដោយគូបញ្ជាក់នៃការសោកស្ដាយចំពោះការស្លាប់1លាននាក់ដោយសារជំងឺ COVID នេះដែលលោកហៅថាជាចំណុចគោលដ៏ឈឺចាប់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអែនតូញ៉ូកូទេរេសបានអំពាវនាវឲ្យពិភពលោកតស៊ូជំនះនឹងការប្រឈមរបស់ជំងឺឆ្លងរាតត្បាតនេះនិងសិក្សាដកបទពិសោធន៍នៅកំហុសឆ្គងដែលខ្លួនបានអនុវត្តក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការឆ្លងរាតត្បាតនេះលោកកូទេរេសលើកឡើងថាភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមានការទទួលខុសត្រូវគឺមានភាពចាំបាច់ណាស់វិជាសាស្ត្រចាំបាច់ណាស់កិច្ចការប្របត្តិការមានតម្លៃខ្លាំងហើយការផ្តល់ព័ត៌មានខុសនឹងធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់មហន្តរាយដល់ជីវិតមនុស្សជំងឺ COVID-19 ដែលបានបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីត្រូវគេជឿថាមានប្រភពចេញមកពីទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំទៅខណៈដែលជំងឺរាតត្បាតនេះបានមកដល់ចំណុចដ៏អាក្រក់នេះមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាតួលេខពិតប្រាកដនៃអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់អាចប្រហែលមានចំនួនលើសពីនេះទៅទៀតលោកម៉ៃរ៉ាយិនអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់នៃការសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកឬ WHO បានលើកឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសក្នុងពេលថ្មីៗនេះថាតួលេខដែលបានបង្ហាញនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាចខិតក្រំចំនួនពិតប្រាកដនៃអ្នកដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឬអ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះចំនួនអ្នកស្លាប់មួយលាននាក់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងជាង 33.2 លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកដែលបានឈឺដោយសារជំងឺនេះហើយមានសញ្ញាកើនឡើងដែលថាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកជិតទទួលរងការទុះរាតដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងរលកទី2ជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកដោយសារតែប្រទេសនេះមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួនជាង 7.1 លាននាក់ដែលក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួនជាង 2.5 ពាន់នាក់ចំណែកប្រទេសឥណ្ឌាវិញមានចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានកើនសរុបដល់6លាននាក់ហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺឈរក្នុងលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោកជូបៃដិនដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើការជជែកដេញដោលគ្នាជាលើកដំបូងនៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio នៅយប់ថ្ងៃអង្គារត្រូវនឹងវេលាព្រឹកថ្ងៃពុធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងនៅ5សប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាចូលមកដល់នេះជាការជជែកដេញដោលមួយទល់នឹងមួយលើកទី1នៃការជជែកដេញដោលចំនួន3លើកដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល1ខែខាងមុខនេះព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់ក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio នេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលលោក Biden នៅតែនាំមុខលោក Trump 7% ក្នុងពេលជាច្រើនសប្តាហ៍នៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិមួយប៉ុន្តែការប្រជែងនេះមានលក្ខណៈប្រកបប្រកាសគ្នានៅក្នុងរដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងសំខាន់មួយចំនួនដែលអាចបង្កើនលទ្ធភាពដែលថាលោក Trump អាចចាញ់សញ្ញាឆ្នោតសរុបដោយករណីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ប្រជែងនឹងអ្នកស្រី Hillary Clinton ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតែនៅតែឈ្នះចំនួនអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់និងបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីមានការប៉ាន់ស្មានថាពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ100លាននាក់ និងទស្សនាការជជែកដេញដោលរយៈពេល90នាទីរវាងបេក្ខជនទាំងពីរនេះដែលនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍និងការផ្សាយផ្ទាល់តាមអ៊ីនធឺណិតចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃពុធមកនៅកម្ពុជាលោក Chris Wallace អ្នកសារព័ត៌មានមកពីទូរទស្សន៍ Fox News គឺជាអ្នកសម្របសម្រួលឲ្យមនុស្សប្រហែល100នាក់ត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមទស្សនាដោយផ្ទាល់លោក Chris Wallace លោកនឹងសួរសំណួរតាក់ទងនឹងប្រធានបទចំនួន6រួមមានប្រវត្តិការងាររបស់បេក្ខជនទាំងពីរជំងឺ COVID-19 ការតែងតាំងជាក្រុមតុលាការកំពូលថ្មីសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតនិងការរើសអើងពូជសាសន៍នៅអំពើហិង្សានៅតាមទីក្រុងជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមពីលើប្រធានបទទាំង6ខាងលើនេះប្រធានបទថ្មីមួយទៀតដែលអាចជាចំណុចសំខាន់ដែរនោះគឺការបង់ពន្ធប្រាក់ចំណូលរបស់លោក Trump ជូនដល់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកាសែត New York Times បានរាយការណ៍ថាលោក Trump បានបង់ពន្ធប្រាក់ចំណូលជូនរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធត្រឹមតែ$750អាមេរិកប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017តំបន់ភាគខាងជើងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលជាកន្លែងផលិតស្រាទំពាំងបាយជូររបស់អាមេរិកនោះបានទទួលរងភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ខ្លាំងម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលមានខ្យល់ខ្លាំងជួយបក់បន្ថែមឲ្យមានការឆេះកាន់តែខ្លាំងខណៈពេលដែលតំបន់នេះកំពុងទទួលរងភ្លើងឆេះព្រៃស្រាប់ទៅហើយដែលក្នុងនោះបានបំផ្លាញផ្ទះអស់ជាច្រើនខ្នងនិងមានការបញ្ជាជម្លៀសពលរដ្ឋ70,000នាក់ចេញពីតំបន់នោះផងដែរមន្ត្រីប៉ូលីសស្រុកសាសតាលោកអេរិកម៉ាគីនីបានប្រកាសថាមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់បណ្ដាលមកពីភ្លើងឆេះព្រៃនោះភ្លើងឆេះព្រៃដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងតំបន់ផលិតស្រាដល់3ណាប៉ាសូណូម៉ាស្ថិតនៅភាគខាងជើងទីក្រុងសាន់ហ្វ្រង់ស៊ីស្កូនិងនៅជុំវិញទីក្រុង Redding បានកើតមានឡើងជិត10ខួបគម្រប់3ឆ្នាំនៃការឆេះព្រៃដ៏ធំកាលពីឆ្នាំ2017ដែលបានឆក់យកជីវិតមនុស្សចំនួន22នាក់នៅពេលនោះក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទាំងមូលមានភ្លើងឆេះព្រៃជិត30កន្លែងផ្សេងៗគ្នាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងឆ្នាំនេះក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមានចំនួន29នាក់ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះការឆេះព្រៃនេះក៏បណ្ដាលឲ្យខូចខាតផ្ទៃដីអស់ជិត15,000គីឡូម៉ែត្រក្រឡានិងបំផ្លាញអគារអស់ជាង7,000ខ្នងផងដែរប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងបានសន្យានៅថ្ងៃអង្គារពីការតាំងចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំពោះពលរដ្ឋបេឡារុសបន្ទាប់ពីលោកបានជួបជាមួយមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងបេឡារុសគឺលោកស្រីស្វីអាត់ឡាណាស៊ីខាណូស្កាយ៉ាកិច្ចពិភាក្សាគ្នានេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងវែលនីញូសប្រទេសលីទុយអានីតែជាកន្លែងដែលមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកស្រីស៊ីខាណូស្កាយ៉ាបានរត់គេចខ្លួនក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសកាលពីខែសីហាកន្លងទៅដែលនាំឲ្យមានវិបត្តិនយោបាយមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសបានបដិសេធលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាផ្លូវការដែលបានផ្ដល់ជ័យជំនះមួយអាណត្តិទៀតដល់លោកប្រធានាធិបតីលោកអេលិចសាន់ដឺលូកាសិនកូនិងបាននាំឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងតវ៉ាដោយមានអ្នកចូលរួមរាប់ពាន់នាក់សហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងការពិសាផ្ដាមុនថាខ្លួនមិនទទួលស្គាល់លោកលូកាសិនកូជាប្រធានាធិបតីស្របច្បាប់របស់ប្រទេសបេឡារុសនោះទេហើយប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងនិយាយថាលោកលូកាសិនកូត្រូវតែចុះចេញពីតំណែងអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិឬហៅថា Amnesty International លើកឡើងថាខ្លួនបានផ្អាកសកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានបង្កប់គណនីធនាគាររបស់ខ្លួននោះអង្គការនេះនិយាយថាសកម្មភាពនេះជាផ្នែកមួយនៃការតាមយាយីឥតឈប់ឈរដល់ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សនានានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារអង្គការលើកឡើងទៅអន្តរជាតិលើកឡើងថាខ្លួនត្រូវបានបង្ខំចិត្តឲ្យកាត់បន្ថយបុគ្គលិកក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងផ្អាករសកម្មភាពគម្រោងនិងការងារស្នើជារបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីខ្លួនបានដឹងថាគណៈនៃធនាគាររបស់ខ្លួនត្រូវបានបង្កកដោយសារតែរងការចោទប្រកាន់ពីកំហុសឆ្គងក្នុងរឿងទទួលបានថវិកាប្រើប្រាស់នោះរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាមិនបានបកស្រាយទេជាមួយរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែធ្លាប់បាននិយាយនៅក្នុងពេលកន្លងមកថាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះកំពុងទទួលរងការស៊ើបអង្កេតពីការរំលោភបំពានច្បាប់ប្រទេសឥណ្ឌាតាក់ទងនឹងការទទួលបានជំនួយថវិកាពីប្រភពបរទេសនោះអង្គការលើកឡើងទៅអន្តរជាតិនិយាយថាខ្លួនកំពុងត្រូវបានគេដាក់ជាគោលដៅដោយសារតែខ្លួនបានទាមទារឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានផ្ទះល្វែងនិងវិឡាស្គឹមស្កៃក្នុងបរិវេណបូរីទីក្រុងរណបអន្តរជាតិ Grand ភ្នំពេញបានចេញមកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគម្រោងថ្មីរបស់ម្ចាស់បូរីគឺក្រុមហ៊ុន Chipmongland ទាក់ទងនឹងគម្រោងដ៏ចម្រូងចម្រាស នៃការលុបស្រះទឹកក្នុងតំបន់ដែលពួកគេកំពុងរស់នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាខ្លួនពុំមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រាន់តាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍រក្សាទុកនិងទប់ស្កាត់ការលុបស្រះទឹកតាមការស្នើសុំពីតំណាងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន140នាក់រស់នៅក្នុងទីក្រុងរណបនេះទីអ្នកនាងខាន់សុគមនោរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គម្រោងលុបស្រះទឹកដែលមានផ្ទៃក្រឡាប្រមាណ10ហិកតានៅបូរីស្គឹមស្កៃក្រែនភ្នំពេញក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញនាំឲ្យមានការតវ៉ាពីក្រុមម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងបូរីនោះម្ចាស់ផ្ទះចំនួន140នាក់បានដាក់លិខិតសូមអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្រសួងបរិស្ថាននិងសាលារាជធានីភ្នំពេញពួកគេបានចេញមុខតវ៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដោយលើកឡើងថាពួកគេចង់រក្សាស្រះទឹកទុកដោយមិនចង់ឲ្យម្ចាស់បូរីដែលជាក្រុមហ៊ុនជីកម៉ុងឡែនយកទៅអភិវឌ្ឍធ្វើបូរីនោះទេទេសភាពបរិស្ថានល្អស្រះទឹកធំនិងទីលានវាយកូនគោលដ៏ខៀវស្រងាត់គឺជាអ្វីដែលអ្នករស់នៅក្នុងបូរីនោះថាពួកគេរំពឹងចង់បាននៅពេលពួកគេចំណាយលុយច្រើនដើម្បីទិញផ្ទះនៅទីនោះលោកកៅសុផលជាម្ចាស់ផ្ទះមួយរូបដែលបានទិញផ្ទះនៅក្នុងបូរីទីក្រុងរណបអន្តរជាតិក្រែនភ្នំពេញកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកទិញផ្ទះប្រភេទ Villa King ទំហំប្រមាណ6ម៉ែត្រការ៉េក្នុងតម្លៃជាង80ម៉ឺនដុល្លារដោយសារការមើលឃើញអំពីទេសភាពស្រស់ស្អាតនៃគម្រោងដើមដែលបង្ហាញថាមានបរិស្ថានជុំវិញជាដើមលោកមានប្រសាសន៍ថា
ឯងនិយាយចំទៅផ្ទះតម្លៃប៉ុណ្ណឹងអីវាត្រូវការបរិស្ថានវាត្រូវការអីវាត្រូវការស្អាតវាត្រូវការស្អីជុំវិញហ្នឹងអញ្ចឹងណាភាពស្រស់ស្អាតក្នុងហ្នឹងវាមានធម្មជាតិមានបឹងបួរវាមានអាការចរាចរជុំវិញវាមានការលក់ដូរដូចផ្សារដូចសាលារៀនឬអីនេះចិត្តណាវាប៉ះពាល់មែននិយាយត្រង់ទៅបើការបើទីហោបើថាទិញផ្ទះអញ្ចឹងវាតម្លៃវាត្រូវការបរិស្ថានជុំវិញតែពេលអាយើងអត់មានបរិស្ថានជុំវិញផងផ្ទះហ្នឹងសង់កន្លែងណាក៏វាដូចតែគ្នាដែរអញ្ចឹងហ៎
ការតវ៉ាជំរងចម្រាស់រវាងក្រុមពលរដ្ឋប្រមាណ140នាក់ដែលជាអ្នកមានផ្ទះល្វែងនិងផ្ទះវិឡាស្គឹមស្កៃនៅក្នុងបូរីនេះជំទាស់នឹងគម្រោងថ្មីរបស់ម្ចាស់បូរីគឺក្រុមហ៊ុនជីកម៉ុងឡែនបានកាត់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីសប្តាហ៍មុនការជំទាស់នេះមានទាំងការចងបដាមុខផ្ទះនិងការផ្តល់បទសម្ភាសន៍ទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកផងដែរពួកគេថាពួកគេស្នើសុំឲ្យមានការរក្សាទុកស្រះទឹកនិងទីលានវាយកូនគោលនៅក្នុងបូរីនោះដើម្បីរក្សាសុភមង្គលក្នុងបូរីដែលតាមប្លង់មេនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងបូរីតាំងពីដើមមកក្នុងចំណោមអ្នកតវ៉ានោះមានលោកអិនចាន់នីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារអេស៊ីលីដាជាតំណាងពលរដ្ឋស្នាក់នៅក្នុងបូរីនោះផងដែរនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសាលារាជធានីភ្នំពេញបានឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើសុំមិនអោយលុបស្រះនិងបំបត្តិទីលានវាយកូនគោលពីក្រុមពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងបូរីទីក្រុងរណបអន្តរជាតិក្រែនភ្នំពេញថាខ្លួនពុំមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីអន្តរាគមន៍រក្សាទុកនិងទប់ស្កាត់ការលុបស្រះទឹកបានទីអភិបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកឃួងស្រេងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបញ្ជាក់ថាស្រះទឹកខាងលើនេះពុំមែនជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញឡើយប៉ុន្តែជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកអុកញ៉ាលៀងខុននិងលោកអុកញ៉ាលៀងមេងដែលបានទិញក្រុមហ៊ុន YLP Groupលោកអ្នកភត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងក៏បានទទួលលិខិតពីពលរដ្ឋដែលស្នើសុំឲ្យក្រសួងអន្តរាគមន៍ផងដែរលោកថាក្រសួងនឹងពិនិត្យតាមវិធីច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកពុំអាចអត្ថាធិប្បាយអ្វីបានទេនាពេលនេះថាតើក្រសួងនឹងសម្របសម្រួលយ៉ាងណាចំពោះការស្នើសុំអន្តរាគមន៍មិនឲ្យលុបស្រះទឹកបុរីទីក្រុងរណបអន្តរជាតិក្រែនភ្នំពេញដើមឡើយជាគម្រោងបណ្ដាក់ទុនរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុន YLP Group និង Siputra Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយលោកស្រីម៉ៅម៉ាឡៃជាភរិយាអតីតអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកកែកំយ៉ាងនិងក្រុមហ៊ុនរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបើតាមការផ្សាយនៅឆ្នាំ2013របស់កាសែត The Cambodia Daily បរិយានេះត្រូវបានតែងបន្តដោយក្រុមហ៊ុនជីកម៉ុងឡែននៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2019គម្រោងសាងសង់ត្រូវបានជួមួយរយៈរហូតដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2020ទើបចាប់ផ្ដើមគម្រោងសាងសង់អភិវឌ្ឍឡើងវិញនេះបើតាមការផ្សាយរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បើតាមសាលារាជធានីភ្នំពេញស្រះទឹកនេះមានបណ្ដោយ423ម៉ែត្រនិងទទឹង245ម៉ែត្រដែលសរុបទៅផ្ទៃក្រឡាប្រមាណ10ហិកតាតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់អ្នកវាតម្លៃអចលនទ្រព្យតម្លៃដីដែលនៅតំបន់បូរីនោះអាចមានតម្លៃចន្លោះពី850ដុល្លារទៅដល់1700ដុល្លារឬ2000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េអាស្រ័យទៅតាមទំហំដីនិងទីតាំងរបស់ដីប្រធានសមាគមអ្នកវាតម្លៃនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជាលោកច្រឹកសុកនិមប្រាប់ VOA ថាជាទូទៅពលរដ្ឋដែលទិញផ្ទះនៅតាមបូរីក្នុងតម្លៃខ្ពស់រមែងចង់បានបរិស្ថានជុំវិញល្អលោកមានប្រសាសន៍ថា
ជារួម បើសិនជាតតិភាពទូទៅគឺការធ្វើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម្ចាស់បុរីគាត់តាមតំណាប្លង់ការចេញប្លង់វាជា master concept ដើម្បីធ្វើការកែប្រែដើម្បីធ្វើការសិក្សាដំបូងអញ្ចឹងគាត់អាចសិក្សាអំពីទីតាំងលំនៅឋានឬក៏អីអញ្ចឹងណាដល់ពេលដែលគាត់ចាប់ដើមអនុវត្តទៅបើសិនជាគាត់មើលឃើញទៅពីប្រសើរជាងហ្នឹងគឺគាត់អាចបំផុសដើម្បីធ្វើការកែប្រែបានខ្លះនៅក្នុងកម្រិតណាមួយដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែវាមិនទាំងស្រុងទេទេ
លោកបន្ថែមថា
ប៉ុន្តែបើសិនជាការកែនោះវាធ្វើឲ្យបាត់សុខភាពឬមួយក៏បាត់នៅផលប្រយោជន៍របស់អ្នកទិញអញ្ចឹងជាទូទៅគេតែងតែទូការតបាហើយអញ្ចឹង
តំណាងក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងឡែនទទួលបន្ទុកដំណាក់ដំណងនៅព័ត៌មានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុននៅតែមានគោលជំហរបន្តអភិវឌ្ឍស្រះទឹកនេះដោយបញ្ជាក់ថានេះជាអាងស្តុកទឹកដែលនឹងត្រូវលុបដើម្បីធ្វើជាតំបន់រស់នៅផ្លូវថ្នល់និងឧទ្យានទំហំ1ហិកតាតំណាងក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងឡែនរូបនោះនិយាយដោយសូមមិនប្រាប់ឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុនមិនមានគម្រោងយកដារាងវាយកូនគោលទៅធ្វើជាផ្ទះនោះទេតំណាងរូបនេះមានប្រសាសន៍ថា
អាងនេះគឺជាអាងស្តុកទឹកដែលនៅក្នុងបានកម្មសិទ្ធិស្ថិតនៅក្នុងដីប្រភេទកាសង់វាមិនមែនជាស្រះធម្មជាតិវាមិនមែនជាស្រះបសម្បត្តិសាធរណៈទេ
លោកបន្ថែមថា
មកគាត់សុំបញ្ជាក់ថាពេញស្រះមិនមែនពេញស្រះបាទតែពេលគាត់ខកកន្លែងផ្ទះមើលពេញស្រះតែគេលុបស្រះគាត់ថាអឺស្រះបតនាមិនថាគាត់ហ្នឹងស្រះមកក្រុមហ៊ុនតែមិនស្រះទៀតអានຕົកទឹកបាទ
លោកអិនចាន់នីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារអេស៊ីលីដាជាតំណាងពលរដ្ឋនៅក្នុងបូរីទីក្រុងរណបអន្តរជាតិក្រែមភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ WhatsApp ថាឥឡូវនេះពលរដ្ឋបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកការជជែកជាមួយក្រុមហ៊ុនគួរបញ្ជាក់ដែរថាក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងឡែនជាក្រុមហ៊ុនមួយនៃក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងក្រុបដែលរកស៊ីក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជាផលិតស្រាបៀរផលិតស៊ីម៉ងត៍គ្រឿងសំណង់អាគារពាណិជ្ជកម្មនិងធនាគាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
ទីមិត្រី VOA បានបង្កើតកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយឈ្មោះកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធ16នាក់នៅក្នុងកម្រងសិភើ3ក្បាលក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040 VOA បានសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកម្រងសិភើកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040នេះដើម្បីនាំមកនៅការប្រមាលមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia មានចំនួន16ភាគដែលភាគនីមួយៗនឹងចាក់ផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល8ខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនាសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែនីមួយៗលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.my.voanews.com/invasioncambodia
អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres នឹងបង្ហាញអំពីរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សទាក់ទងនឹងការបំផិតបំភ័យប្រឆាំងនឹងប្រជាជនកម្ពុជាដែលពលរដ្ឋទាំងនោះបានសហការជាមួយក្រុមការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរបាយការណ៍នោះបានលើកឡើងអំពីការដែលនគរបាលនិងអាជ្ញាធរកម្ពុជាចុះទៅសួរនាំអំពីវេទិកានានាដែលរៀបចំដោយក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិងបណ្ដាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres នៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានឹងរាយការណ៍អំពីការបំផិតបំភ័យប្រឆាំងនឹងប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានសហការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងវេទិកានានាដែលត្រូវបានឃ្លាំមើលដោយនគរបាលនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននេះជារបាយការណ៍បង្ហាញពីប្រទេសប្រមាណ40ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញថាមានការបំផិតបំភ័យអ្នកដែលចូលរួមកម្មវិធីនានាដែលសហការរៀបចំដោយក្រុមការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះយោងតាមការបង្ហោះ លើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាលោកស្រី Rona Smith នៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនោះមានកម្ពុជាចិនថៃឡាវនិងវៀតណាមផងដែរសាររបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដឹងថាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងធ្វើបទបង្ហាញអំពីរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សស្ដីពីការបំផិតបំភ័យនិងការសងសឹកដែលបានធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលបានសហការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិតំណាងនិងយន្តការរបស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រី Rona Smith បានបញ្ជាក់ថានៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអគ្គលេខាធិការបានគូបញ្ជាក់ពីឧទាហរណ៍នៃការសងសឹកនិងការបំផិតបំភ័យដែលធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីសន្តិសុខប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលចូលរួមធ្វើការងារជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិបើតាមរបាយការណ៍នៅខែសីហាឆ្នាំ2019អ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់ថាលោកស្រីបានទទួលរបាយការណ៍ជាច្រើនអំពីមន្ត្រីនគរបាលមូលដ្ឋានដែលមិនបានអញ្ជើញចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឬការប្រជុំប៉ុន្តែបានមកថតរូបសាកសួរអំពីអ្នករៀបចំនិងរបៀបវារៈឬទៀមទាព័ត៌មានពីអ្នកចូលរួមហើយនឹងសាកសួរអំពីតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានឃ្លាំមើលយ៉ាងខ្លាំងរបាយការណ៍ដឹងទៀតថាក្នុងខែសីហាដដែលនេះមន្ត្រីប៉ូលីសបានមកដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងខេត្តកំពង់ធំស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលរៀបចំឡើងដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សពួកគេបានទាមទារសុំមើលរបៀបវារៈបញ្ជីឈ្មោះអ្នកចូលរួមនិងបានព្យាយាមថតរូបអ្នកចូលរួមផងដែរចំណែកនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មុនកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុរវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជានិងក្រុមអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីនគរបាលបានទាមទាររកលិខិតអនុញ្ញាតពីអង្គការឲ្យបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់ពីមានការអន្តរាគមន៍ពីការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកិច្ចប្រជុំនោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបន្តធ្វើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃបន្ទាប់មន្ត្រីនគរបាលបានមកទាមទារព័ត៌មានលម្អិតអំពីសកម្មភាពនឹងឈ្មោះអ្នកចូលរួមពីអង្គការនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកសុំលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋទាំងឡាយឲ្យសម្ដែងជាសាធារណៈនៅការគាំទ្រដោយច្បាស់លាស់ចំពោះសិទ្ធិនិងការប្រស័យទាក់ទងទាំងអស់ជាមួយស្ថាប័នអន្តរជាតិដោយមិនមានការរារាំងលោកក៏អំពាវនាវផងដែរដល់រដ្ឋជាសមាជិកឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើមន្ត្រីសាធារណៈនិងតួអង្គរដ្ឋដទៃទៀតអំពីការសងសឹកនិងការបំផិតបំភ័យរួមទាំងតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងចែងសេចក្តីណែនាំផ្ទៃក្នុងអ្នកសម្របសម្រួលរបស់សមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តកំពង់ធំលោកសុករដ្ឋាមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលតាមមូលដ្ឋានស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានមន្ត្រីនគរបាលថ្នាក់ក្រោមមកសួរនាំរកបញ្ជីឈ្មោះចង់ដឹងពីប្រធានបទនិងថតរូបវីដេអូផ្សេងៗលោកបន្តថាពួកគេមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុច្បាស់លាស់នៃការធ្វើសកម្មភាពបែបនេះទេ
ជាការពិតយើងមិនដឹងថាសកម្មភាពនោះគាត់ចុះទៅក្នុងគោលបំណងអីឲ្យច្បាស់លាស់ទេព្រោះអីយើងបានសួរគាត់ដែរថាគាត់មកនោះមកធ្វើអីតាមអ្នកជាក់លាក់ណាបញ្ជាយកគ្រប់ជាតិយកមានតណាគាត់គ្មានបានបកស្រាយអីទេគាត់គាត់មកបញ្ជាក់ថាគាត់មកតាមមេតែមកជាអីមក
លោកបន្តថែមថានេះជាការរំលោភសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវ
សកម្មភាពនេះគឺវានាំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពឬមានការនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងណា
កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020នេះករណីនៃការចុះសួរនាំនឹងថតរូបនេះក៏កើតឡើងនៅក្នុងខេត្តកោះកុងផងដែរនេះបើយោងតាមអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកថោងចន្ទដារាលោកមានប្រសាសន៍ថាការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការលើកកម្ពស់សេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងឃុំជីខក្រោមស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងត្រូវបានតាមដានដោយកម្លាំងអាជ្ញាធរដោយពួកគេចុះមកថតរូបនិងរាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើលោកហ៊ុនសៀងហាក់អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការដែលសមត្ថកិច្ចចុះទៅពិនិត្យមើលការប្រជុំជាការរំខាននិងជ្រៀតជ្រែកការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
គណៈរដ្ឋា ភិបាលឬអាជ្ញាធរតែងទៅស៊ូនោមស៊ូអីចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់នោះមានការភ័យខ្លាចនឹងការចូលរួមសម្ដែងអនុវត្តនៅត្រីភិបជាមូលដ្ឋានរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយគណៈគាត់មានការផ្ទុះភ័យអញ្ចឹងមានន័យថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់ការចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមហើយ
លោកបន្ថែមថាក្នុងរយៈពេល12ខែគឺចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ2019ដល់ខែមីនាឆ្នាំ2020មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតបានកត់ត្រាការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្របណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការចូលរួមជាសាធារណៈចំនួន132ដងលើមនុស្ស379នាក់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងមិនលើកទឹកចិត្តក្នុងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយុទ្ធសាស្ត្របណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់នេះគឺជាបណ្ដឹងដែលធ្វើឡើងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលឬស្ថាប័នតុលាការក្នុងទម្រង់ជាទណ្ឌកម្មផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌដោយជការកោះហៅមកសាកសួរឬចោទប្រកាន់បទព្រហ្មទណ្ឌដោយតុលាការអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលមិនបានបញ្ជាឲ្យមានការចោះត្រួតពិនិត្យការជួបជុំនៅតាមមូលដ្ឋាននោះទេប៉ុន្តែលោកថានេះជារឿងធម្មតាដែលអាជ្ញាធរត្រូវដឹងថាការជួបជុំអំពីអ្វីហើយត្រូវពិនិត្យជនបរទេសដែលចូលរួម
ការសួរនាំអាជ្ញាធរចំពោះដែលកម្មភាពផ្សេងមួយឬជាធម្មតាក្នុងការគ្រប់គ្រងសង្គមព្រោះកម្ពុជាជាមនុស្សជាប្រទេសដែលយើងគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់ប្រជុំបើយើងទៅធ្វើអីប៉ាម៉ាប៉ាម៉ៃមកអាជ្ញាធរដឹងថាយើងប្រទេសជាស្អីវិញ
លោកបន្ថែមថា
បែបជាអ្នកប្រទេសណាបើសិនមកពីយួននៃទទួលគេទទួលខ្មែរសួរខ្មែរពិបាកអីនោះទៅទីយើងបរទេសទៅទៀតអ្នកខ្លះនោះគេដើរទៅចូលស្រុកគេមកគេសួរចែកកាតអីមិនខាត
អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនោះបន្តថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានសរសេររបាយការណ៍រិះគន់ថាមិនមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សតាំងតែពីដើមមកដែលលោកថាធ្វើរបាយការណ៍បែបនេះដើម្បីទទួលបានប្រាក់ពីម្ចាស់ជំនួយ
គឺជាកាតព្វកិច្ចឬក៏ភារកិច្ចរបស់គាត់ដើម្បីនឹងលើកថាអញ្ចឹងមកមិនដឹងទេយកលុយពីគេចាយឲ្យអត់មានរបាយការណ៍ពីប្រកបគេមិនឲ្យរីករាយទេ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកចិនម៉ាលីនមានប្រសាសន៍ថាការចងក្រងរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយក៏មិនឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងដែរ
ព័ត៌មានទទួលបានតែពីមួយជ្រុងគឺទទួលបានតែពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់នោះក៏ប៉ុន្តែมันបានធ្វើការជួបទៅជែកជាមួយអាជ្ញាធរជាមួយសមាជិកនិងធ្វើការពិគ្រោះយោបល់គ្នាដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពនៃការធ្វើការសន្និដ្ឋានទេ
គួរបញ្ជាក់ថាក្រោយការចាប់ខ្លួនមនុស្សជិត20នាក់ចាប់តាំងពីចុងខែកក្កដាដែលរួមមានមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុននិងអ្នកចូលរួមទាមទាររកយុត្តិធម៌ដល់រូបលោកសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងនោះមានលោកស្រីរាវីណាសាមដាសានីអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំទីក្រុងហ្សឺណែវក៏បានថ្លែងបរិហារការបង្ក្រាបនៅកម្ពុជាផងដែរលោកស្រីបានអធិប្បាយថាស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបង្ហាញឲ្យយើងកាន់តែឃើញនៅការមិនអត់ឱនរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះគំនិតផ្ទុយពីខ្លួននិងការគៀបសង្កត់ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិការជួបជុំដោយសន្តិវិធីនិងការចងក្រងសមាគមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.